Dobrý den a vítejte u podcastu Nové Akropolis. Přinášíme vám přednášky, kurzy a inspiraci z oblasti filozofie a osobního rozvoje. Děkuji, že jste si našli čas a pustili si nás do sluchátek. Přeji vám příjemný poslech.
Dneska bychom se podívali na téma, které je možná někomu blízké, někomu vzdálené, a to je divadlo. A nejen divadlo obyčejné, které pro člověka přináší zábavu, ale divadlo, které má kořeny v iniciačních společnostech, jako byl starý Egypt nebo Řecko, a to je divadlo mystické. Toto divadlo je spojené s jednou obrovskou úlohou, kterou bychom měli říct hned na začátku, a to je úloha, která je pedagogická, protože toto divadlo vychovávalo člověka. Mohli bychom říci, že opravdu iniciační výchova, o které můžeme mluvit právě třeba ve starém Řecku, které jsme si pro dnešní večer vybrali, je tou, která dokáže přenést určité pravdy způsobem, který je ojedinělý a neopakovatelný, protože nepřenáší prostřednictvím intelektuálního poučování, ale přenáší prostřednictvím živé zkušenosti. Můžeme říci, že mystické divadlo opravdu podávalo člověku nebo nabízelo člověku poznání hlubokých pravd, které měly duchovní kořeny a které vyjadřovaly hodnoty, jako je krása a jako je harmonie. Je pravda, že v Řecku někdy se mluví o tom, že lidé měli dvě základní touhy. Jedna touha byla po kráse a druhá touha byla po poznání skutečnosti. A pokud bychom tyto dvě touhy spojili, tak vlastně získáme něco, co se nachází a promlouvá právě skrze divadlo. A tak můžeme říci, že divadlo přinášelo nejenom příběh, nejenom slova, nejenom hudbu, ale přinášelo možnost nadšení, přinášelo určitou hloubku, přinášelo útěchu a přinášelo poznání i skrytých příčin a zákonů, o kterých třeba můžeme mluvit v Indii jako zákony karmy. Jak se zrodilo mystické divadlo? Podívejme se na úplné začátky, které souvisejí s bohem Dionýziem, který má, jehož jméno má význam dvakrát zrozený. A je to božstvo, které pro Řeky souviselo s plodností, s cykličností, s opakováním, protože i konec konců divadlo je jedna z věcí, která, když se opakuje, tak vlastně přináší ty zkušenosti znovu a znovu a možná trošičku jiným způsobem, protože my jako posluchači a diváci jsme jiní. Můžeme říci, že Dionýzos byl bohem vláhy, bohem rosy, bohem vína a později se to přeneslo i do toho, že ochraňoval tanec, divadlo a hudbu. Byl tím, který je spjatý s entuziasmem, což samo o sobě to slovo znamená nejenom nadšení, ale enteos je spojené s tím, co se nachází právě v tom božském světě. To znamená, když bychom to přenesli do současného jazyka, nachází se, mluví o věcech, které se nachází uvnitř každého člověka a souvisejí s nějakým vnitřním ohněm, protože určitě víte, že když jste nadšení, tak se cítíte plní ohně, plní radosti a přesně tak vlastně entuziasmus funguje a působí. S Dionýzem souvisely první sborové písně, které se nazývaly Dithyrambos a byly to písně, které měly pomoci oslavit boha Dionýza a pro člověka měli ten význam, že ho dokázali osvobozovat od toho každodenního, to znamená přinesli mu jiný rozměr času, jinou kvalitu času a člověk odcházel vlastně proměněn, protože prošel určitou temnotou a navrátil se ke světlu, což je vlastně také příklad toho cyklu, o kterém jsme mluvili. Později byl Dionýzos spojován s tím bohem Bakchem, kterého možná známe, s bohem, který je spjatý spíš s nějakými orgiemi a nevázaností, ale tak jako všechno, co člověk používá, se někdy otupí nebo ztratí na té posvátnosti, tak můžeme mluvit i o Dionýzovi. Jak souvisí mysterium a mýty? Protože mohli bychom říci, že první mystická divadla byla spjata s mýty. Jeden z příkladů, který můžeme uvést, je mýtus o Perzefóně a vychází z Eleusíny. Je to mýtus, který možná znáte, protože vytváří zkušenost toho, že příroda odpočívá v období podzima a zimy a na jaře vypukne určitá renesance, kdy vlastně Deméter přivítá svoji dceru zpátky na Olympu. Takže půl roku je Perzefona v podsvětí s Hádem, se svým manželem, a půl roku je nad zemí nebo na Olympu a při země vydává svoje plody. Tato eleusinská mystéria přinášela člověku poznání ne pouze o cykličnosti v průběhu dne, noci, jara, léta, podzimu, zimy, ale především přiváděla člověka k pochopení toho, že celý život je spojen s životem a smrtí, to znamená se dvěma částmi života. A pokud se podíváme na řeckou civilizaci nebo i třeba na egyptskou nebo na indickou, tak oni věřili a vychovávali svoje lidi v tom, že člověk má nesmrtelnou část, která prochází různými životy, a právě vysvětlovali, že smrtí život nekončí. Co je mýtus? Herodotos, učitel dějepisu, říká, že mýtus je vyprávění pravdy. To znamená, sděluje podstatu, esenci a příčinu věcí způsobem, který nemůže ublížit člověku, který nic neví, ale člověk, který zná symboly a který rozpozná některé věci, tak vlastně získá nový rozměr poznání. Jaký je rozdíl mezi mýtem a mystérií? Mýty jsou mnohem více vnější a prožívaly se prostřednictvím různých slavností a oslav, kdežto mystéria byla skrytější. Konec konců slovo mysterium znamená tajemství, to znamená proto to bylo ukrýváno, a vychází z řeckého mien, co znamená zavřít ústa. Proč zavřít ústa? Protože zasvěcenci nebo příslušníci mystérií nesměli promlouvat o věcech, které pochopili, které získali, ne proto, že to bylo tajné, ale proto, že člověk, který neměl předchozí poznání a vědění, by mohl dostat velký zásah, který by nemusel vést nutě k tomu, aby chtěl dále zkoumat a poznávat, ale naopak mohlo by ho to zničit nebo mu ublížit. Když bychom se podívali na formu toho starého řeckého divadla, zmínili jsme dithyrambos a podívejme se, jak se vyvíjelo dál. Zpočátku byl hlavním hrdinou chóros, to znamená sbor, který zpíval a tančil a přenášel příběh divákům tímto způsobem. A později se vyčlenil jeden nebo dva, později ještě tři herci, kteří měli základní rovinu, základní úlohu, to znamená měli prožít to, co prožívá ta postava, a přenést zkušenost posluchačům. Mohli bychom říct nebo divákům. Jedna z věcí, kterou používali jako prostředek, byly masky. Možná jste viděli řecké masky, které vlastně vyjadřují věk, náladu, pohlaví, obecně tu postavu, ale vlastně používali celou tu masku, to znamená, nemohli ovlivňovat diváka svojí mimikou, ale ovlivňovali ho celou svojí osobností, protože to bylo to, co působilo ve spojení příběhu, síly příběhu a kontaktu s divákem. Mohli bychom říci, že umění toho herce opravdu spočívalo ve stotožnění se s tou maskou, to znamená s tím hrdinou nebo s tím bohem, kterého představoval a kterého vlastně on zastupoval. Možná jste četli knihu od Mary Renaultové Apollonova maska, je to román, který v sobě zahrnuje jeden okamžik, jeden příběh, kdy právě herec nastoupil na scénu a byl zde nějaký stroj, ve kterém měl prostě na nějakém laně měl letět a cítil, jak to lano praská, ale hrál jako o život. A skutečně všechno dobře dopadlo a skutečně tím, že zapomněl na sebe a hrál toho Apollona, nebo stal se tím Apollonem, tak vlastně dokázal obrovsky zasáhnout celé to publikum. Jaké mělo divadlo tváře? Mohli bychom říci, že můžeme zmínit tři základní formy. Začněme tou nejjednodušší, a to je komedie, která byla takovým lehkým humorným žánrem, který zachycuje nějaké příhody ze života, vtipné scénky, trošku se vysmívají lidé lidem, bohové se vysmívají hlouposti lidí, ale vlastně žádný hlubší dosah to nemělo. Potom byla dramata, která už zachycují zvraty v lidském životě, které na první pohled možná souvisejí s tím, že člověk podléhá rozmarům osudu, rozmarům Bohu, ale vlastně není to tak, že by byl člověk loutkou v těchto božských bytostech podle řecké tradice, ale tím, že on se odchýlí od nějakého zákonu, tak přichází náprava. A poslední a nejdůležitější v rámci té tradice mystického divadla byly tragédie, které už odpovídají přesně tomu, že člověk prochází hlubokou transmutací a hlubokou proměnou. Můžeme říci, že hlavní roli v té tragédii měly skutečně osud a bohové a vládnou prostřednictvím zákona, který Řekové nazývali díké. A člověk je ten, který buď se tomu zákonu na základě svobodné vůle přizpůsobí, a nebo je ten, který narušuje ty zákony přírody a proto na ně dopadá drtivá odplata a skutečně prochází nějakou obrovskou tragédií. My bychom mohli říci, že prostřednictvím tragédií skutečně docházelo k tomu, že člověk divák přestal být pasivní, protože tím, jak byl vtažen do toho děje, tak prožíval to, co se odehrávalo na scéně. A prožíval to prostřednictvím třech základních fází. První fáze je katarze, to znamená něco, co je spojené s očištěním. Něco, co je spojené s tím, že ten zásah je tak mocný, že člověk zapomene na svoje každodenní starosti, na svůj každodenní život a prochází tou obrovskou bolestí, tak jak jsme zmiňovali, prochází ode tmy do světla. Druhá fáze toho divadla je iniciace, to znamená, je to probuzení, osvícení, nový začátek. Je to něco, co souvisí s rozpoznáním souvislostí, s propojením příčin a následků. A třetí fáze bychom mohli říct, že je sjednocení, to znamená fáze, která umožňuje člověku, aby našel sám sebe, aby získal jednotu sám se sebou a pokud dospěje do tohoto okamžiku, tak vlastně dospěje i do stavu sjednocení s celou přírodou a s ostatními lidmi. Mohli bychom říci, že to je okamžik, kdy člověk už nejenom tuší a myslí, ale ví, že má duchovní kořeny, ví, že existuje nějaká hloubka a ví, že je součástí toho velkého světa nebo velkého univerza. Když bych to chtěla shrnout, jaké poselství nám může dát to mystické divadlo? Je to okamžik, který bychom mohli nazvat probuzení ospalých. Je to okamžik, který bychom mohli nazvat získání poznání. To znamená, opouštím nevědomost a přibližuji se moudrosti. A je to okamžik, ve kterém se v člověku rodí obrovské množství zkušeností, které chce používat vůči ostatním. To znamená, rodí se v něm ušlechtilost. Jak definovat ušlechtilost? Možná bychom mohli říci, že nejlepší způsobem je říct, že ušlechtilé je dát to nejlepší, co člověk má, a nabídnout to světu a nabídnout to ostatní. To znamená, mohli bychom říci, že Mistecká divadla měla v sobě potřebu nejenom zušlechťovat člověka, ale vlastně zlepšovat i celý svět prostřednictvím toho, že síla slova, síla příběhu a možná i síla bolesti, kterou ten člověk procházel, dává možnost pochopení, že z každé krize je možné být silnější, že z každého utrpení je možné získat něco, co bude v jeho životě dobré. Jestli bychom chtěli zmiňovat nějaké základní autory, asi je to na samostudium, ale zmiňme jenom Aeschyla, který sepsal údajně 70 tragédií s tím, že se asi pouze 7 dochovalo, takže máme poměrně málo původního materiálu. Později to byl Sofokles nebo Euripides, kteří vlastně navázali tady na tu tradici a přinášeli člověku tragédie, které ho, řekla bych, zlepší, tak jako když chceme kout meč, protože když chceme kout meč, tak musíme ten kov dát do ohně, na kovadlinu, do ohně, do vody, na kovadlinu, pořád dokola. A vlastně, jestli jste o tom někdy přemýšleli, tak to je obrovské utrpení. A z toho utrpení se právě rodí ušlechtilost. Jestli existovali i v pozdějších dobách mistři dramatu, mistři tragédie, určitě ano, protože nemůžeme nezmínit třeba Shakespeara, který vlastně prostřednictvím svých tragédií se přiblížil podobnému působení, jako byla Mistecká divadla. A možná by někdo řekl, že i v dnešní době může zažít podobnou zkušenost prostřednictvím třeba filmu, prostřednictvím divadla. Ale je potřeba pochopit, že jestli je ta zkušenost osobní, anebo je ta zkušenost kolektivní, protože vlastně v tom Mistecském divadlu šlo opravdu o celé to divadelní hlediště. A hlediště v těch starých divadlech čítala třeba 15 000 osob, což je neuvěřitelné množství, a proto jsem na začátku říkala, že to divadlo mělo i pedagogický charakter, protože dokázalo probouzet lásku k moudrosti.
A to je pro dnešek vše. Děkuji, že jste byli s námi. Pokud vás filozofie zaujala a chtěli byste ji více prožívat v praxi, podívejte se na náš kurz Filozofie pro život na webu filozofieproživot.cz. Všechny naše podcasty najdete na webu akropolis-podcast.cz a informace o přednáškách a aktivitách na webu akropolis.cz. Přeji vám krásný den a těším se na vás u dalšího dílu.